Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa seluruh malaikat bersama gereja itu menaikkan pujian. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudaraku, ketika Yohanes berkata berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, menurut saya maksudnya dia adalah jumlahnya yang tak terhitung. Yohanes pun berkata, ketika pertama kali aku melihat dan memperhatikan sekumpulan malaikat di sekeliling tua-tua, mereka sedang menyanyi. Dan menurutku itu hebat. Tetapi tiba-tiba aku memandang jauh ke depan dan di sana kulihat kerumunan yang tak terhitung. Artinya, memang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Komputer saja mungkin tidak akan bisa menghitungnya. Makhluk mulia ciptaan Allah sedang memuji Dia. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin pergi ke surga jika Anda tidak suka menyembah dan memuji Dia di bumi. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 5 ayat 13-14 menyatakan demikian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudaraku, setiap makhluk hidup, ciptaan Allah, di sini dikatakan bergabung dalam kegiatan penyembahan secara menyeluruh, baik di surga maupun di bumi. Jelas sekali kalau semua binatang di daratan dan juga ikan di lautan bergabung dalam pujian akbar ini. Makhluk hidup menyerukan aminnya atas semuanya ini, dan gereja kemudian tersungkur dalam pemujaan dan pujian yang hening. Jika bisa, saya pasti menyanyi haleluya. Sebab di akhir pemandangan tentang surga ini, kita lihat bahwa semua pujian, hormat, dan penyembahan itu harus ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda tidak terbiasa memuji dan menyembah Dia, mengapa Anda tidak memulainya dari sekarang? Selanjutnya, pembahasan kita memasuki Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Di sini, kita akan membahas mengenai pembukaan ke-6 meterai pertama. Saudaraku, Kitab Wahyu pasal 6 itu merupakan titik yang menentukan pembagian besar dari Kitab Wahyu. Dan pembagian ini begitu penting yang memisahkan dua benda supaya keduanya terpisah jauh. Dalam Kitab Wahyu ada pembagian besar semacam ini. Pembagian ketiga dan terakhir Kitab Wahyu itu dimulai dari pasal 4, di mana kita mendapati diri pindah ke surga. Yohanes waktu itu diangkat ke surga, dan kita ikut naik bersamanya dan mulai melihat segala hal surgawi. Akan tetapi, kita tidak melihat apapun yang bernama gereja, karena gereja adalah namanya di bumi. Tetapi kita bisa melihat ke-24 tua-tua. Tua-tua harus sampai di sana. Mereka diangkat dan mereka melambangkan gereja yang saat ini berada di surga bersama Kristus. Mulai dari Kitab Wahyu inilah, gereja tidak lagi disebut-sebut ada di bumi. Di akhir kitab terdapat undangan yang berasal dari gereja, tetapi ini merujuk pada zaman kita sekarang ini. Saudaraku, Anda bisa lihat proses beraturan dalam Kitab Wahyu, dan kita harus mengikuti peraturan Petrus tentang nubuat, di mana dalam Kitab 2 Petrus 1:20 dinyatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Apa maksudnya? Jelas, maksudnya adalah kita tidak bisa menafsirkan nubuat apapun secara terpisah. Masing-masing nubuat itu harus dipandang sebagai bagian dari sebuah sistem dan program, dan tentu saja harus cocok dengan yang lainnya. Saat kita masuk dalam pasal yang ke-6, begitu banyak yang melupakan kalau Yohanes memberi kita pembagian yang beraturan dari Kitab Wahyu. Dalam Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 19, Yohanes diberitahu, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Inilah penglihatan agung tentang Kristus yang dimuliakan sebagai imam besar agung di tengah-tengah kaki Dian, dan di sanalah dia terus mengobarkan terang di muka bumi. Kemudian dikatakan baik yang terjadi sekarang. Inilah ketujuh gereja yang melambangkan pengalaman gereja di bumi secara keseluruhan, mulai dari hari Pentakosta sampai parousia, yaitu kedatangan Tuhan. Dari ruangan atas sampai ke angkasa, sejarah menyeluruh gereja di muka bumi. Kemudian yang berikutnya, maupun yang akan terjadi sesudah ini, yaitu metatauta. Karir gereja di dunia berakhir di pasal 3. Dan Yohanes mengatakan metatauta sesudah ini sebanyak 2 kali dalam pembukaan pasal yang ke-4. Dia melakukannya bagi siapa saja yang menganut sudut pandang historis Wahyu, dan itu adalah kalangan amelinialis. Sebab itulah, mulai dari pasal 4, Yohanes menunjukkan kepada kita yang akan terjadi sesudah ini. Saudaraku, dalam pasal 4 dan juga 5, kita bersama-sama Yohanes di surga. Hal pertama yang kita lihat adalah tahta dan Tuhan Yesus ada di atasnya. Dialah singa dari suku Yehuda yang duduk di sebelah kanan Allah, menunggu sampai semua musuhnya menjadi tumpuan kakinya di dunia ini. Dia juga adalah anak domba, dan kita sudah mendapatkan penekanannya pada kedatangannya yang pertama. Anak domba, karena dia adalah sang penebus, dialah yang sanggup membuka metrai ketujuh kitab termetrai, dan dialah pemegang sertifikat tanah atas bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang mampu menghakimi bumi? Dialah yang mampu menghakimi, bukan hanya karena siapa dia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi juga karena apa yang telah diperbuatnya. Dia menciptakan bumi, dan itulah yang memberinya hak. Dalam pasal yang keempat, dia disembah sebagai pencipta. Tetapi kemudian dia pulalah yang menebus bumi. Dan dalam pasal yang kelima, dia disembah sebagai penebus. Saudaraku, mengapa bisa demikian? Jelas karena dia adalah pencipta dan juga penebus. Dialah satu-satunya yang berhak menghakimi bumi. Dan dialah yang sanggup memerintah di bumi ini. Saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus saja yang layak duduk dalam penghakiman. Sebelum manusia bisa seperti dia, maka manusia itu tidak berhak menduduki posisi hakim dengan kemampuan dan juga kekuatannya sendiri. Hakim manusia yang tidak memandang Allah itu tidak layak duduk menghakimi orang lain. Ketidakadilan di bumi sekarang ini itu diciptakan oleh manusia yang duduk dalam penghakiman atas orang lain. Yesus Kristus layak. Inilah gambaran yang diberikan kepada kita di akhir pasal yang kelima. Selanjutnya kita akan membahas pembukaan kitab bermeterai tujuh. Saudaraku, dalam pasal yang keenam, pemandangan berganti ke bumi dan pertanyaan yang biasanya muncul. Apa yang menimpa bumi ketika gereja pergi? Kesengsaraan besar terjadi. Dan inilah yang menjadi pembahasan pasal 6-18. Pembukaan ketujuh kitab bermeterai merupakan pembahasan khususnya pasal 6-8:1. Dan ketujuh meterai ini membuka masa kesengsaraan besar. Saudaraku, Tuhan Yesuslah yang dapat mematahkan meterai itu dan keempat kuda yang ditunggangi. Kita akan melihat orang-orang martir selama masa ini dan kedatangan hari murka. Dengan cara yang sangat teratur, ketujuh meterai mendahului peniupan ketujuh sangkakala. Lihat Wahyu 8:2-11 dan juga ayat yang ke-19. Peniupan ketujuh sangkakala itu dikatakan mendahului orang-orang yang mengejutkan. Binatang yang keluar dari laut mendahului ketujuh cawan murka. Dan cawan murka terakhir membawa kita pada ucapan ilahi atau penghakiman atas Babel. Dan itulah yang mengakhiri masa kesengsaraan besar. Kemudian Kristus datang ke bumi. Menariknya, saudaraku, penghakiman pertama dan terakhir itu dijatuhkan atas Babel. Babel di Menara Babel itu melambangkan pemberontakan yang terorganisir pertama kepada Allah. Anda dapat melihat peristiwanya dalam kitab Kejadian 11:1-9. Babel juga melambangkan pemberontakan terakhir terhadap Allah baik secara rohani. Anda dapat melihatnya dalam Wahyu pasal yang ke-17, maupun juga dalam politis, dalam Wahyu pasal 18. Inilah sebenarnya yang mengakhiri masa singkat manusia di muka bumi. Yang perlu kita ingat adalah, dia yang layak membuka kitab ini, dialah yang mengatur segala sesuatu. Seperti yang dikatakan sejak awal, inilah wahyu pembukaan rahasia Yesus Kristus. Dia tidak lagi berjalan di tengah kaki Dian, karena mereka semua telah dipindahkan dari bumi. Dia bukan lagi imam besar, berdiri sebagai pengantara, tetapi dia sekarang menjadi pelaksana dari kehendak Allah atas bumi selagi dia membuka meterai kitab. Semua penghakiman kesengsaraan besar yang dihantarkan oleh meterai yang darinya keluar sangkakala, pribadi dan juga cawan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesengsaraan besar digerakkan dari surga. Tuhan Yesus Kristuslah yang mengatur seluruh kendali. Sebab itulah, dalam Mazmur 2 ayat 9 dinyatakan, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Banyak yang akan berkata tidak suka akan hal ini. Apakah Anda mempunyai saran yang lebih baik tentang bagaimana dia harus menghentikan semua pemberontakan di muka bumi ini? Jika iya, maukah Anda memberitahunya kepada Tuhan Yesus? Menurut Anda bagaimana harusnya dia menghentikannya? Andaikan saja dia datang sama seperti sebelumnya lebih dari 1900 tahun silam, bagaimana cara dia naik tahta? Tepat seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal yang kedua, dikatakan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Kita akan melihatnya terjadi dalam kitab Wahyu mulai dari sini. Inilah penghakiman atas bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja akan dibebaskan dari masa penghakiman. Mengapa? Apakah karena gereja itu seperti anak sekolah minggu yang menyenangkan dan manis? Tentu saja bukan karena itu. Gereja adalah orang-orang berdosa. Tetapi mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Hanya mereka yang menolak kasih karunia Allah yang akan mengalami masa kesengsaraan besar. Sebab itulah saya percaya kalau Allah mengembangkan media radio sekarang ini untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Dia hendak membuat semua penduduknya mendengar Injil dan saat mereka mengambil keputusan, disitulah akan diputuskan apakah mereka memasuki kesengsaraan besar ataukah tidak. Saudaraku, kitab Wahyu pasal 4 sampai dengan pasal 5 itu berisikan persiapan yang mengikuti penghakiman atas bumi. Dalam pasal 4, kita mendapati tahta dan juga Allah Tritunggal. Dalam pasal yang kelima, kita mendapati gulungan kitab dan juga Tuhan Yesus Kristus. Ada faktor-faktor tertentu yang diperhatikan dengan seksama yang akan mempertinggi intensitas dan keganasan kesengsaraan besar. Yang pertama, Roh Kudus tidak lagi menahan kejahatan. Apakah itu artinya dia akan meninggalkan dunia? Tidak, dia tidak akan pergi. Dia ada di dalam dunia sebelum hari Pentakosta. Melainkan, pada hari Pentakosta, dia mengambil pelayanan baru yaitu membaptiskan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Pelayanan berdiam di dalam mereka, memenuhi mereka, dan memimpin serta memberi petunjuk kepada mereka di dalam dunia ini. Dia akan membawa keluar gereja dari dunia, tetapi itu tidak berarti dia akan pergi. Dia masih akan berada di sini, tetapi dia tidak lagi menahan kejahatan. Dengan kata lain, manusia masih memiliki waktu singkat selama masa itu, demikian pula halnya dengan iblis. Sebab itulah saya tidak mau berada di sini. Kemudian yang kedua, gereja sejati yang berperan sebagai terang dan garam, akan hilang dari bumi. Sekalipun gereja memiliki pengaruh kecil atas bumi sekarang ini, tetapi ia masih mempunyai nama. Tetapi saat ia meninggalkan bumi, maka tidak seorang pun yang tertinggal. Yang ketiga, iblis tahu bahwa dia hanya mempunyai waktu yang singkat. Dia akan tidur selama matahari bersinar, dia akan mencari kesempatan selama masa ini, dan Allah pun tetap akan memberinya kebebasan. Dan yang keempat, manusia jahat akan bebas melaksanakan semua rencana kejinya. Dengan kata lain, Antikristus akan mampu mengambil alih bumi ini dalam waktu yang sebentar saja. Kemudian yang kelima, akan ada penghakiman langsung dari Allah. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Saudaraku, menurut saya, kesengsaraan besar tidak terjadi dengan tiba-tiba seperti datangnya tornado yang dahsyat atau seperti angin ribut yang datangnya tiba-tiba. Pembukaan meterai terjadi secara bertahap, logis, dan juga kronologis. Meterai ini terbuka satu persatu. Kitab Wahyu itu masuk akal. Sebelum masuk dalam teks pasal ini, saya nyatakan dengan seksama bahwa mulai dari pasal 4, isinya adalah tentang masa depan. Jika konteksnya adalah masa depan, dan jika sekarang ini kita berada di zaman yang terjadi sekarang, dalam periode gereja, maka kita tidak bisa menarik satu pun dari meterai-meterai itu, sangkakala, cawan, atau orang sampai sekarang ini. Bagian Wahyu yang membahas tentang ketujuh gereja cocok dengan sejarah. Tetapi Anda tidak bisa mencocokkan hal-hal yang akan terjadi dengan sejarah. Perbedaan di antara dua sistem besar penafsiran nubuat, sudut pandang ke depan dan juga historis itu benar-benar terwujud justru dalam kitab Wahyu. Teori historis menyimpulkan bahwa semuanya ini adalah sejarah dan bisa dicocokkan dengan sejarah. Saudaraku, cukup menarik bagi saya karena banyak orang yang berpegang pada sudut pandang sejarah yang berasumsi atau berpendapat bahwa masa depan itu dimulai dari sekarang atau agak jauh ke depan. Mereka menjadikannya masa depan. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menyesuaikannya dengan sejarah. Kalangan amilenial itu cenderung mencocokkan segala sesuatu mulai dari sini sebagai sejarah. Dan akibatnya, muncul sekitar 50 sistem penafsiran yang berbeda. 49 di antaranya salah kaprah. Saudaraku, teman saya masuk ke sebuah seminari yang beraliran amilenial. Dan mereka ternyata berusaha mencocokkan sisa Wahyu ini dengan sudut pandang historis dan juga amilenial. Hasilnya tampaknya konyol bahkan menggelikan. Misalnya, dalam ayat kitab suci yang mengatakan bahwa iblis dilemparkan ke lubang gelap tanpa dasar, kita diajari bahwa hal itu sudah terjadi. Lalu teman saya bertanya kepada dosennya, "Tolong jelaskan kegiatan-kegiatan iblis yang tengah terjadi sekarang ini." Dan jawabannya, "Iblis sedang dirantai, tetapi rantainya itu begitu panjang. Itu sama seperti membawa keluar sapi di tanah lapang dan menambatkannya dengan seutas tali panjang dan membiarkannya merumput." Komentar teman saya, "Dokter, saya rasa rantai yang mengikat iblis memang sangat panjang, karena dia bisa merumput ke seluruh dunia sekarang ini." Hal seperti inilah yang membuat beberapa ayat tampak agak konyol jika mengikuti sudut pandang historis. Saudaraku, saya akan katakan dengan pasti bahwa Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa kita sekarang menuju hal-hal masa depan. Dan segala sesuatu dari sini sampai pasal 20 itu masih akan terjadi di masa mendatang. Kita mengikuti rentetan kronologis di sini dan semuanya sangat masuk akal. Anda tidak bisa mengatakan kalau semua peristiwa ini terjadi sekarang, dan Anda pun tidak bisa mencocokkannya dengan sejarah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan, Tuhan berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.